Ons luister na die Here wat met ons deur sy woord praat, uit Prediker. Ons gaan uit hoofstuk 1 en 2 en ook 11 en 12 lees. Die boek begin met die sombere noot dat alles te vergeefs is. Dis woorde van die prediker, die seun van Dawid, die koning van Jerusalem. Alles kom tot niks, sê die prediker, tot niks. Wat kry 'n mens vir sy geswoeg? Sy geswoeg in hierdie wêreld. Geslagte kom en geslagte gaan, maar die wêreld bly altyd dieselfde. Die son kom op, die son gaan onder, en dan haas hy om weer na waar hy opkom. Die wind waai suid, draai noord, waai hierheen en daarheen, en dan draai hy maar weer. Al die riviere loop in die see in, maar die see word nooit vol nie. Die rivier hou aan om te loop na die plek toe waarheen hulle altyd geloop het. Woorde vervaag mettertyd, en 'n mens kry nie klaar met praat nie. Die oog kyk, maar hy kry nie klaar met kyk nie. Die oor hoor, maar kry nie klaar met hoor nie. Wat was, sal weer wees. Wat gebeur het, sal weer gebeur. Daar is niks niets in hierdie wêreld nie. Kan jy van iets sê, dit is niet? Nee, dit was lank al daar, lank voor ons tyd, wat verby is, word vergeet, en ook wat later kom, sal vergeet word, deur die wat daarna kom. Dan gaan die prediker op 'n pad waar hy na betekenis en sin in die lewe soek. Dit is nie altyd so heeltemal duidelik te onderskei nie, maar ek gaan tog 'n poging aanwend. Eers oor wysheid. Sê ek, die prediker was koning oor Israel en Jerusalem. Ek het my daarop toegelê om alles wat in hierdie wêreld gebeur te ondersoek en behoorlik te deurdink. Ek het bevind God het 'n harde taak aan die mens gegee om hom mee besig te hou. Ek het alles wat in hierdie wêreld gebeur bekyk. Alles kom tot niks, dis 'n gejaag na wind. Wat krom is, kan nie reguit word nie. Wat nie daar is nie, kan nie getel word nie. Ek het by myself gedink, ek het meer wysheid as almal wat voor my in Jerusalem geregeer het. Ek het baie ervarings en insig. Ek het my daarop toegelê om te verstaan wat wysheid en kennis is, en wat dit is om gebrek aan wysheid en kennis te hê. Ek het vasgestel, ook dit is 'n gejaag na wind. Baie wysheid stel hoë eise. Die kennis versamel smart. Wil jy daar nie sin in die plesier van die wêreld nie? Ek het by myself gedink, laat ek my oorgee aan plesier, laat ek die lewe geniet, maar ook dit het niks opgelewer nie. Van die lag moes ek sê, dis sinloos, van die plesier, wat bring dit? Ek het gewonder wat sal gebeur as ek my aan wyn oorgee, maar toch nog op soek bly na wysheid. As ek soos 'n dwaas leef, totdat ek vasgestel het wat die beste is waarmee 'n mens om sy lewe lank in hierdie wêreld besig kan hou. En dan het hy in werk en ondernemings gaan soek na die sin. Vers 4, ek het groot ondernemings aangepak. Ek het vir my huise gebou en wingerde geplant. Ek het vir my tuine en parke aangelê en allerhande soorte vrugtebome daarin geplant. Ek het vir my damme gemaak om die lappe jong bome nat te lei. Ek het slawe en slavinne aangeskaf en hulle het kinders gekry wat ook my slawe was. Ek het baie beeste en kleinvee gehad, meer as almal voor my in Jerusalem. Ek het vir my silwer en goud opgegaar, wat ek gekry het van konings en provinsies. Ek het vir my sangers en sangeresse gewerf, talle mooie meisies met wie ek die lewe kon geniet. Ek was magtiger en ryker as almal voor my in Jerusalem. Ek gaan soek dus ook in sy rykdom en in sy mag na die sin van die lewe. My wysheid het my goed te pas gekom. Alles wat ek begeer het, het ek my veroorloof. Ek het my geen plesier ontseen nie. Alles waarmee ek my besig gehou het, het my plesier verskaf. Dit was my beloning vir al my inspanning. Maar toe ek goed nadink oor alles wat ek gedoen het en oor alles waarmee ek my met soveel sorg besig gehou het, het ek gesien dat alles niks was. 'N gejaag na wind. In hierdie wêreld bevredig niks nie. En dan aan die einde van die boek, hoofstuk 11. Vanaf vers 9. Jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug, en jou jong dae ten volle geniet. Doen wat jy goed vind en waarvan jy hou, maar moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie. Hou kommer uit jou hart en vermy wat jou liggaam kwaad kan kwaad doen. Ook die jeug en die jonkheid kom tot niks. Dink aan jou Skepper in jou jong dae, voor die swaar dae kom, die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar niks aan nie. Dit is die tyd wanneer die son donker sal word, en ook die daglig, die maan en die sterre, die tyd wanneer dit weer bevolk word na die reën. Dit is die tyd wanneer die wagters van die huis sal bewe, die sterk manne waggel, die malers ophou maal omdat hulle min geword het, tyd wanneer het donker word vir die wat deur die vensters kyk, wanneer die deure na die straat toegemaak word, die geluid van die meel dof word, die tyd wanneer 'n mens opstaan as die voëls begin sing, al hoor jy geen lied meer nie. Dit is die tyd wanneer jy bang is vir 'n hoogte en vir alles op die pad skrik, die tyd wanneer die amandelboom in bloei staan, die sprinkaan homself moeisaam voortsleep en die krapperkruid nutteloos word. Die tyd wanneer die mens na sy ewige woning gaan en die wat treur op die straat rondgaan, die tyd wanneer die silwerdraad afgebreek word en die goue kruik breek, die kruik by die fontein stikkend breek en die wiel by die put stikkend val, die tyd wanneer die stof na die aarde toe terugkeer soos dit was en die gees na God toe terugkeer wat het gegee het. En dan sluit hy af soos hy begin het, alles kom tot niks, sê die prediker, tot niks. Die prediker was nie net 'n man met wysheid nie, hy het ook die volk onderrig, hy het nagedink, nagevors en baie spreke gemaak, hy het daarna gestrewe om hom raak uit te druk en die waarheid getrou op te teken. Die woorde van mense met wysheid is so skerp stokke, versamelde spreke so spykers wat ingeslaan is, hulle is deur een herder gegee. Die belangrikste van alles, my seun, wees versigtig, daar kom nie 'n einde aan die skryf van baie boeke nie, te veel studie oor eis die liggaam. Die slotsom van alles wat jy gehoor het, is dit, dien God en gehoorsaam sy gebooie, dit is wat van die mens gevra word. God sal rekenskap eis oor alles wat hy gedoen het, ook oor wat hy in die geheim gedoen het, of dit goed is, of kwaad. Hierdie laaste woorde dan, die tekstgedeelte, die slotsom van alles wat jy gehoor het, is dit, dien God, gehoorsaam sy gebooie, dit is wat van die mens gevra word. God sal rekenskap eis oor alles wat hy gedoen het, ook oor wat in die geheim gedoen word, of dit goed is, of kwaad. Vanaand se preek is vir alle mense. Oud of jonk, student of docent, pa, ma, kind, onderwyser, leerder. Want vanaand se preek gaan oor wat vir alle mense geld. Dit gaan oor waar oor alle mense verantwoording moet doen. Dit gaan oor 'n vraag wat as jy dit nog nie gevra het nie, jy dit vanaand moet vra. Hoekom leef ek? Wat maak my lewe die moeite werd? Of as ons dit positief kan stel, wat verwag God van my? my, sy mens, deur hom geskep. Want eers as ek 'n antwoord op daardie vraag kry, kan ek begin om voluit te lewe. Kan my lewe heel wees. Alles te vergeefs, alles te vergeefs, dit is alles te vergeefs. So begin die prediker. Daar's niks niets onder die son nie. Dis 'n gejaag na wind. Hy begin eintlik in daardie eerste sin met 5 keer die woord gebruik. Leegheid der leegheid. Leegheid der leegheid. Alles is leeg, sê die prediker. Die woord wat daarvoor gebruik word, vir leegheid, is ook 'n woord wat vir asem gebruik kan word. Goeie beeld is vir my altyd om aan spookasem te dink. Dit lyk so baie, en as jy dit eet, is dit so min. Dit is vals. Dit lyk nou net so baie. En tog is dit eintlik niks. Dit is doelloos, waardeloos. Dit is 'n gejaag na wind. Het jy al probeer om die wind te vang? Wat help dit alles? Die boek ontstaan waarskynlik in die tyd na hulle die volk teruggekeer het uit ballingskap en alles maar weer in 'n routine begin val het. Na die opgewondenheid van die terugkeer het een dag maar weer die ander begin opvolg en een jaar die ander. En soek die mens weer na sin in redeneer en sirkels. En dan kom hy by die gevolgtrekking. Wat help dit alles? Is die prediker 'n pessimis? Of is hy dalk 'n realis? Kyk hy dalk net eerlik na die wêreld rondom hom? Na die wêreld onder die son? Beteken hierdie wêreld, hierdie sigbare wêreld? En dan gaan soek hy. Waar sal ek hierdie betekenis vir my lewe kry? Wat maak dit die moeite werd? Wysheid? Nog meer wysheid, nog meer boeke skryf. Vers 17 en 18 sê hy ook dit is 'n gejaag na wind. Baie wysheid stel net hoë eise. Die kennis versamel, versamel smart. Nou maar goed dan die plesier van die wêreld. Hy het homself niks ontsê nie. Maar dit het niks opgelewer nie. Van die lag moes ek sê, te sinloos, en van die plesier, wat bring dit? Is baie keer maar so spookasem. Hy het hom toegewy aan sy werk, aan kultuur, aan opbou, hy het damme gebou, wingerde aangelê, tuine, beeste, rykdom en mag, hy het meer silwer en goud gehad as almal, hy jong meisies gehad waarmee hy die lewe geniet het. Hy het alles wat hy hom begeer het, het hy hom veroorloof. Hy het die krane oopgedraai. Ek het gesien, dit was alles niks. Was net 'n gejaag na wind. En hierdie lewe bevredig niks. Niks is die moeite werd. Klink dit vir jou bekend? Is dit hoe jy ook oor die lewe dink? Gaan lees gerus die boek deur. Die woord van die Here is so wonderlik aktueel. Het jy dalk oorgegee aan 'n fatalistiese leefwyse, 'n wêreld van eet en drink en wees vrolik, want môre sterf ons. Het jy maar deel geword van 'n verbruikerskultuur en mentaliteit, wat vat wat jy kan kry en weggooi wat jy nie meer nodig het nie. Luister maar na die gesprekke. Praat ons nog wat voor ons lê, of hulle ons liewer nie daaroor praat nie. Ek weet nie waarop alles afstuur nie. Ek weet nie hoekom sloof ek my so af nie. Wat se toekoms is daar vir my? Dis net opstaan en eet en werk toe gaan en gaan slaap. en opstaan en eet en werk toe gaan en gaan slaap. As ek my kon kry, is dit Vrydag en nog gouer is dit Maandag. As ek klaar is met die skool, gaan ek universiteit toe, gaan ek werk, gaan ek aftree, gaan ek ouer huis toe. Uiteindelik word ek begrawe. Waar lê die sin? By wysheid om ten alle koste nog te weet, in plesier, in sport, in tydelike vermaak, in opwelling, in geld, ons erken dit maar, draai ons lewe nie rondom materialistiese begeertes nie, dat ons vir ons sin wil loskoop, plesier wil loskoop nie, minder werk wil doen nie, en dan, het ons ook maar niks. Lieve jong mens, lieve ouer mens, ek het vir jou evangelie om te bring, want by al die somberheid loop daar 'n goue draad deur hierdie boek, en dit lê verskuil onder die term, onder die son, hier waar ek nou leef, sonder perspektief, wat groter en verder is. Buite God om, is dit so, so spookasem. En hierdie slotwoorde aan die einde van die prediker brief, of hy het self geskryf het, of dat dit deur iemand geskryf is, wat teruggekyk het daarop, word die kern gegee, word die antwoord gegee, die goeie nuus, die evangelie, alles in ag genome, as ek weer terugkyk oor alles, dit maak dit sinvol. Dien of vrees God, en hou sy gebooie. Teenoor die sinloosheid, die alternatief. Dit is wat van die mens gevra word, vertaal die nuwere vertaling dit. Dit is wat die mens moet doen. Maar jy kan dit ook anders vertaal. Letterlik, dit is die hele mens wees. Dit is die volheid van mens wees. En ek dink beide hierdie vertaling sê iets van wat die Here hier bedoel. Dit geld vir alle mense. Dit geld vir die hele mens. So het God hom geskep. Hier is dan die evangelie. Vrees God. Dien God. Nie bang wees vir God nie. Soos Adam en Eva wat wegvlug en vir hom gaan wegkruip nie. Maar wel, 'n positiewe kom na God toe, omdat God is wie hy is. Soveel groter, soveel meer. Kom lewe in respek en eerbied, omdat God God is. En omdat ek mens is. Hierdie vrees God, is 'n term wat in die Bybel baie gebruik word, en wat ook op 'n verhouding met God dui. Ja, buite God se verhouding in Jesus Christus, is dit inderdaad 'n bang wees, 'n wegvlug van God. Maar ons weet vanuit die Nuwe Testament, dat in die Here Jesus Christus, God ons Vader geword het. Dat ons na hom toe kan kom, vat nie weg dat hy steeds is wie hy is nie. Maar nou is dit vir my 'n vreugde om voor sy voete neer te val en om te aanbid en by sy voete te sit en luister na wat hy wil sê, want hy is wie hy is. Ek kan in sy teenwoordigheid lewe. Ek kan ook Godgerig lewe. Ek kan ook weet dat dit nie eintlik oor my gaan nie. Om God te vrees beteken, dat alles tot eer van God in my lewe sal wees. En daarom val ek op my knieë aanbidding voor hom neer. En logies daaruit, hou ek ook sy gebooie. Al sy gebooie. In heilige verwondering voor wie hy is, leef ek in gehoorsaamheid aan hom. Want God in sy grootheid het vir my sy gebooie gegee. Hy het nie stil gebly nie. Hy het nie gesê, nou toe mens, probeer jy nou maar self nie, vind jy nou maar uit wat is waardevol in die lewe, en gaan stel dit op skrif nie. Hy het ook nie eers met die mense gesprek getree, asof ons twee gelyke partye is, en gesê, kom ons kom tot die ooreenkoms hoe jy moet lewe nie. Wat 'n chaos sou dit nie gewees het nie. Nee, hy het sy wil bekend gemaak. Sy gebooie gegee as 'n lewensruimte, as 'n riglyn waarbinne mens kan mens wees. Soos wat 'n vis net kan vis wees, binne in sy gegewe ruimte, kan 'n mens net mens wees binne in sy ruimte. Daar kan jy swem waar jy wil. Daar kan dit vol word in jou lewe. Daar is die grense wat jou beskerm, wat vir jou rigting gee. Klim nou maar uit daar die bak uit. Sal dit beter wees? Nee. God gee dus nie sy gebooie vir ons, omdat hy op een of ander manier ons hond in 'n hoek wil vasdruk, of die lewe vir ons so sleg as moontlik wil maak nie. Nee, hy gee dit vir ons. Van daar binne kan jy voluit leef, en voluit mens wees. Waar sal ek dus hierdie volheid vind? In vrees tot God en in gehoorsaamheid aan sy gebooie. Binne daai raamwerk kan ek steeds alles doen. Kan ek soek na wysheid? Kan ek studeer? Kan ek my verdiep in die wetenskap? Binne daai ruimte kan ek plesier hê en vreugde hê in hierdie wêreld. Binne daai plesier kan ek maar binne daai ruimte kan ek maar 'n dam bou. Kan ek maar bome plant? Kan ek maar werk toe gaan? Kan ek maar speel en sport beoefen? Want, sê die Here, God sal uiteindelik rekenskap eis oor alles wat ons gedoen het. Dis die grond. Dis die grond waarom dit waar is, dat om God te vrees en sy gebooie te gehoorsaam, sinvolle lewe gee, dat dit alles is, die samenvatting van alles. Ten die agtergrond daarvan, is God daar, wat alles geskep het, en die mens in sy skepping geplaas het. Is dit God wat heers, en wat die beste weet, en wat wil hê dat mense hier op aarde tot sy eer, tot sy vrees moet lewe. En daarom is al wat 'n mens op aarde kan doen, wat sinvol en betekenisvol is, as jy doen wat die Skepper van jou vra om te doen, is toch God se aarde. Dis toch hy wat beskik, dis hy wat besluit wat goed is, dis hy wat besig is met sy planne. Dis hy wat sy gebooie gee. En uiteindelik gaan hy rekenskap vra. Gaan hy vir jou vra, was jy 'n goeie rentmeester van die lewe wat ek vir jou gegee het? En dan skielik sal ons besef, maar wat 'n sinlose bestaan het ek gehad buite God om. As hy meet met sy maatstaf oor wat ek gedoen het, goed of kwaad, hoe sal ek voor God kan staan? Hy is net soveel groter. En intussen hardloop ons as mense hier rond in ons eie wêreldjie om te doen wat ons dink vir ons belangrik is en om ons eie koninkryke te bou. Waaroor gaan dit? 'N mooi voorbeeld hiervan is in Genesis hoofstuk 11, waar die mense toren van Babel bou wat tot aan die hemel sal reik en ons sal sterk en magtig wees, en dan sê God, met 'n stuk ironie, die Here het afgekom, om te kyk na die stad en die toring wat die mens vir hom gebou het, en die Here het gesê, kom laat ons afgaan en verwarring bring in hulle taal, sodat die een die ander nie verstaan. God het afgekom, om te sien met die magtige werk waarmee die mens besig is. Ironies, is asof God sê, kom ons gaan kyk, waarmee is die mens toch besig? Liewe broer en suster, dit is wanneer die hemel en die aarde by mekaar kom, in harmonie met mekaar kom, dat daar op die aarde iets sinvols plaasvind. Net dan. Dis daarom wanneer die Here Jesus Christus na hierdie wêreld toe kom, om die wil van God bekend te maak, en het moontlik te maak vir mense om in vrees vir hom te lewe, dat daar weer sin in hierdie wêreld kom. Dis waar God se Heilige Gees hier op aarde kom woon tussen mense in hulle harte, en sy wil op hulle hart skrywe, dat mense se lewe skielik sinvol word, in harmonie kom, wanneer God in sy oordeel deur Jesus Christus kom, hy die maatstaf in Christus kan aanlê, hy na my kan kyk deur die bloed van die Here Jesus Christus, en kan sê, jou werke was sinvol, want jy het dit gedoen, omdat jy dit uit vrees vir my gedoen het, omdat jy my kind geword het in Jesus Christus. Dit gee betekenis. Dit maak van my werk ewigheidswerk, of ek kinders groot maak, of kinders opvoed, of studeer, of klas gee, of my werk in 'n kantoor doen, al doen ek administrasie, wanneer ek my voorberei vir die toekoms, dit maak nie saak nie, maar wanneer ek deur die Here Jesus Christus in harmonie met God dit doen, dan is dit sinvol. Ek weet nie waarmee is jy tans in jou lewe besig nie. Ek weet nie wat dryf jou nie. Of wat trek jou nie. Wat gee vir jou vreugde? Wat laat jou in die oggend opstaan om weer aan te gaan nie? Ek weet nie wat maak jou lewe vir jou die moeite werd nie. Dalk is daar niks. As jy besig is met 'n lewe buiten hierdie riglyne van God. As jy probeer om jou lewe sinvol te maak, buiten God, 'n verhouding met hom, en buiten sy wil, breek dan daarmee. Jy jaag na 'n stuk wind. Jy is besig om spookasem te eet. As jy binne in die riglyne van die Here lewe, in die werk wat jy doen, en in die lewe wat jy lei, maar jy doen dit nog nie uit vrees vir die Here nie, omdat dit vir hom en oor hom gaan nie. Doen steeds wat jy doen, maar doen dit asof jy dit vir die Here doen. As jy in genade deur Jesus Christus, in die teenwoordigheid van die Here jou daaglikse bestaan voer, en in sy wil en gebooie lewe, hou dan aan daarmee. Moenie ophou nie. Want dit maak dit sinvol. Vrees God en hou sy gebooie. Amen. Ek het 3 kort skrifgedeeltetjies wat ek wil lees wat aansluit by die tema. Eers uit die Ou Testament, die bekende Psalm 127. As die Here die huis nie bou nie, dan soeg die wat daaraan bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Te vergeefs dat jy vroeg opstaan en laat gaan slaap en met moeite bestaan te maak. Vir die wat hy lief het, gee die Here dit in hulle slaap. Ons het gesing uit Matteus 6, al die bekommernisse van die dag, oor kos en klere. Nee, sê die Here, beywer julle allereers vir die koninkryk van God, en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. En dan sit ons by die voete van Jesus, na gelykenis en luister, 'n ryk man, sy grond het goed gedra, hy het by homself gedink, wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe besluit hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarom sal ek al my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed, wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk, eet en drink en leef lekker. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas, Vannacht nog sal jou lewe van jou opgeëis word. En wie kry dan alles wat jy bymekaar gemaak het? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie.